Poštovani slušalci SBS radija, javljam se iz Fishwicka iz Kambere, gdje imam privilegiju da uživam u šoljici espresso kafe koju je pripremio najbolji barista sveta, lično. I ne samo to, da ugođaj bude potpun, ovaj trenutak delim upravo sa šampionom, Sašom Šestićem. Saša, dobar dan.
Dobar dan.
Priča o vašem uspehu odavno više nije nova vest. Od onog osvajanja titule najboljeg bariste sveta u američkom Sjetlu prošlo je više od godinu dana, ali ono što jeste novost, nedavno je završen dokumentarni film o vama pod nazivom Coffee Man. Kako se osjećate kao prvi strastveni zaljubljenik u kafu i verovatno kao prvi Srbin u Australiji o kojem je snimljen dokumentarni film?
Pa sad, pošto smo uradili premijeru već pre nekoliko mjeseci i kako sam vidio ovaj feedback od svih gledalaca, prilično opušteno. Međutim, prvi put kad sam gledao premijeru, pošto je priča mnogo lična i ja sam osjećao sam da ljudi iz Kambere će da vole šta se desilo, jer svaku Kamberi i u Australiji je dio te priče. Međutim, neko kao što ne zna ni šta je kafa, ni ko sam ja, nisam baš bio siguran kako će oni da vide taj film. U svakom slučaju, drago mi je što se ljudima svidla ta moja lična priča.
Da, kao što ste rekli, svjetska premijera održana nedavno u Australiji, a pre par sedmica film je proglašen i za najbolji australijski dokumentarni film godine. Kakve su impresije po tom pitanju?
Izgleda da sam postao i glumac, jel? Pa, očigledno je, ja sam bio na kruzu sa familijom, u stvari, pre nekoliko nedelja. I otišao sam na Facebook i vidio, a Coffee Man je dobio nagradu. Očigledno da mi je drago. Znači, to je nešto što smo zajedno radili sa Rolandom i Jeffom. Uspešno je, iako smo imali minimalan budžet i možda bi neki eksperti rekli da možda i previše jeftino, ali to što smo htjeli da napravimo, ljudi su vidjeli kvalitet u tome, jer čitav fokus je bio da se pokaže priča jednog čoveka što ima highlight u svom životu i neka kad mu dobro ide, neka kad mu loše ide. I mislim da je bilo prilično poučno i overwhelming.
Kada ste već to spomenuli, hajde onda i da razgovaramo malo o samom filmu. Režiser Jeff Hahn i producent Roland Fraval su ušli u taj projekat i pre nego što je bilo ko mogao i da nastupi da ćete postati prvak sveta. Kako se to dogodilo?
Vrlo zanimljiva priča. Par reći o meni što ja radim. Ja zadnjih nekoliko godina putujem po svetu i tražim najbolje kafe. I njima je bila zanimljiva ta priča čime se ja bavim. I oni su u principu htjeli da urade kao neki mali dokumentarac da pokažu ljudima šta se dešava u Indiji, u Panami, u Etiopiji i svim tim drugim zemljama. I u principu koja je razlika između taj commodity kafe i specialty kafe, tim što se ja bavim. I poslije mog prvog puta iz Etiopije, ja sam im rekao, sljedeći par mjeseci neću da putujem, ne idem nigdje, imam barista competition. I oni me gledaju kao, šta je to barista competition? Pa rekao, mi se takmičimo, ko pravi najbolju kafu. I onda su oni rekli, pa Saš, možemo mi da snimamo malo, možda će to da bude dobro za dokumentarac. Tako da su oni snimali taj lokalni barista competition, što sam pobedio, New South Wales u Sydneyu. Poslije par mjeseci oni kažu, kad ćemo da putujemo na farme? Rekao, pošto sam sad pobedio lokalni, u roku od mjesec i pol dana, dva mjeseca idem da se takmičim za australski. Tako da sljedeće dva mjeseca nećemo putovati uopšte. Onda sam, nema problema. Tako smo radili par intervjua u Australiji, čisto to kako se pravi kafa. Snimali su me u Melbourneu na australski barista competition i to sam pobedio. Poslije 6 godina neuspješni, uspio sam da pobedim australsko i onda sam mi rekao, idemo mi s tobom u Seattle. Ko zna šta će tamo da se desi? Možda je dobro za film. I na kraju kad sam pobjedio u Seattleu i digao trofej, onda su oni rekli, pa tada napravimo film o njemu kako je pobjedio svjetsko prvenstvo. Što je prilično unikatno.
Znači, i upornost i strpljenje su im se isplatili. A Saša, u filmu ste prikazali ljubiteljima kafe kako izgleda put jednog zrna od plantaže pa do šoljice vrhunskog espresa. Rekao bih da je to pravi put oko sveta.
Apsolutno. Mene svaka šoljica kafe me vrati na taj put kako sam ja u stvari kupio tu kafu. Svaka ta šoljica ima priču svoju. I ne samo priču ili zemlju dakle dolazi, već ljudi što su iza te šoljice kafe. Neko što kupi, moj prijatelj Raul iz Hondurasa što će da suši tu kafu, ili Kristijan što će da je izvozi, ili Sam što će da je prži. svaka šoljica kafe ima 1000 ruku, što zavise od to. I dosta ljudi kad piju kafu, oni imaju razgovor o nečemu drugom nevezano za kafu i pijuckaju tu kafu polako, ne razmišljajući šta se u stvari dešava iza sve ne te šoljice. Tako da je meni mnogo drago što su Jeff i Roland uspeli da pokažu na neki način priču šta se dešava iza moje šoljice kafe.
Na tom vašem putu posjetili ste mnogo zemalja sveta u potrazi za idealnim zrnom kafe. Pa naučili ste i dosta o vrstama, o njihovom uzgoju, o samom procesu proizvodnje i sve to naravno primenjujete u svojoj pržionici danas. Iz vaše perspektive, koja je to kafa, nećemo reći najbolja, ali koje su to kafe bolje od drugih?
Pa imamo dosta lepih kafa iz Centralne Amerike. Kafa se pronašla u Etiopiji, znači tu je rođena, znači tu je prva kafa, očigledno i klima i nadmorska visina i vrsta kafe, to je nešto što je originalno iz Etiopije. Dan danas ima oko 2000 različitih vrsti kafa i šumama Etiopije što mi ne znamo. I na filmu se vidi da sam išao u šumu i da sam tražio jednu tih vrsti, a u tom kadru je bilo neuspešno, ali kasnije sam našao neke vrste, tako da, ali isto tako je bitno, kafa je sezonski produkt, tako da mi možemo da imamo mnogo lepu kafu iz Paname u januaru ili februaru, ali u roku 10 meseci, a kad nije sezona u Panami, ta kafa neće da bude toliko dobra. Kolumbija, Panama, Honduras, El Salvador je dosta različite zemalja.
Saša, producenti filma kažu da su i oni sami naučili, prateći vas, o tome kako da sami sebi kod kuće pripreme što bolju kafu. Šta je to što bi ljubitelji kafe mogli da nauče o svom omiljenom napitku gledajući vaš dokumentarni film?
Ja bih volio da nauče da kafa u stvari nije samo taj black liquid, što bi rekli na engleskom, već da je to iskustvo, prilično slično iskustvo kao što je vino. Mi ovih dana kad gledamo vino, ljudi znaju kako je francusko vino, kako je australsko vino, koja je vrsta vina, koja je regija. Kafa ima 3 puta više ukusa, različitih vrsti ukusa nego što vino ima. U vinu se našlo negdje oko 300 do 400 različitih compounds. A kafa kad je pržena, zna da ima i do 1000. Možda ljudi kad popiju kafu što im se svidi, bilo bi lepo da brate pažnju odakle je ta kafa, koja je vrsta, iz koje zemlje i polako da svi pomalo imamo malo bolji education, da damo malo bolji appreciation za čitavu industriju.
Ljudi koji su realizovali dokumentarac o vama opisali su vas kao čovjeka koji posjeduje, citirat ću ih, moćnu strast da stvori kafu najboljeg ukusa ikada. Otkrili su jednu anegdotu sa vašeg putešestvija. Vi ste tražili od njih da bukvalno prokrijumčare vaše omiljeno mleko za koje ste rekli da je najkvalitetnije mleko iz Australije u Ameriku kako biste vi mogli da ga koristite na takmičenju. Ok, za podneblje iz kog mi dolazimo, takvo snalaženje je normalno, ali kako su oni kao dva rođena Australijanca prihvatili taj vaš zahtev ili molbu?
To su mnoge zanimljive priče. Ja mislim da možemo da napravimo film o tome kako je počelo to da se nosi mleko u Seattle i bio bi dosta zanimljiv, ali šta se desilo, ja sam rekao čitavom timu, jer sam imao trenera iz Japana i na producer iz Kolumbije, jedan moj prijatelj, John Gordon, on je iz Novog Zelanda, tako da smo imali baš veliki international team. I ja sam njima rekao, ja ću da nosim mleko u Seattle. I onda sam rekli, ma ne treba, mleko je super tamo u Seattle, oni su radili research, da imaju mnogo dobre farme, sve je to super, ali ja malo tvrdoglav, jel, Balkanac, sam rekao, ne, mleko ide sa nama. I onda meni sljedeći dan mi je supruga rekla, pa ne smije mleko da se nosi, oni su radili, isprintali su US Customs, ne dozvoljavaju produkte tamo vamo, rekao, super, mleko ide sa nama. Oni su poslije nekoliko dana svađanja, odustali su, rekli su, ok, mleko mora nekako da ide. Tako da, sljedeći korak je bio, ko će donosi mleko? Pošto smo mi htjeli da odemo u Seattle 7 dana pre, da ja mogu da vežbam i da se adaptiram i na klimu i na sve, a mleko možda će da traje 7 dana, možda 9, možda 10. Ja sam natjerao direktora, Rolanda, da on putuje 4 dana poslije nas, da bi mleko moglo da bude sveže. Tako da prvi dan mi kad odemo imat ćemo mleko svežije i onda poslije 4 dana, ako slučajno dođemo u finale, imamo najbolje, najsvježije mleko. Mi normalno, on se nije složio. Ali Ja sam iskoristio priliku da nazvao sam ga, vrlo kratak razgovor, rekao sam: Jeff, moraš da putuješ 4 dana poslije nas. Nisam ga ni pitao, jer ako ga je pitao mi naravno rekao neću. Rekao: 4 dana poslije nas ti moraš da putuješ u Seattle, da nosiš mlijeko, možda i spustio sam slušalice. Poslije toga nisam se htio ni javljati više. I onda kad je došao u Seattle, onako me gleda sam ljud. Ali isplatilo se, kao što u filmu se vidi, kad smo diskutovali koristeći to lokalno mlijeko, kafa je potpuno drugačija bila. Mislim, kad se pravi kafa sa mlijekom, imamo 80% mlijeka, 20% kafe. I kad vidimo, ponekad je mlijeko i bitnije od kafe, kako ćemo da uslužimo to.
Saša, vaša životna priča je zaista od onih za koje se kaže filmska. Vi ste iz rodne Banja Luke došli u Australiju još kao tinejdžer i prošli ste onim putem kojim prođe većina doseljenika. Ali ono što vas je izdvojilo je to da ste posle nepune 4 godine branili boje Australije na olimpijskim igrama u Sidneju. Bili ste član rukometne reprezentacije. Pa koliko je taj sportski, takmičarski duh i posvećenost cilju, koliko je to pomoglo da u potpunosti ostvarite se u ovoj sadašnjoj profesiji?
Pa, apsolutno. Mislim, ko dete, kad smo igrali rukomet, nije bitno kakvu ligu, stalo je da pobedimo. Zato se igra sport profesionalno da bi pobedio. Tako da, baveći se rukometom, ja sam igrao za Australiju 7 godina. Igrao sam preko 150 mečeva internacionalnih, 2 svjetska prvenstva i olimpijske igre. Tako da, 7 godina ti što radiš, treniraš preko nedelje da bi za vikend otišao igrao da bi pobedio. Pogotovo u zadnju godinu, kad se igra profesionalni sport, znači znamo ako idemo na utakmicu sljedeći dan da to rano se ide na spavanje, da se pazi šta jede, da se tačno izmjeri kada se ustane, pa je šetnja, pa znači to je čitava ceremonija, se dešava 24 sata pred meč, da bi otišao na taj meč što smireniji, što organizovaniji, da bi bio što bolji. Isto tako i sa kafom. Mislim, ja sam vežbao smešne stvari što me ljudi gledaju i kažu: ti nisi normalan, ti vežbaš koliko ti brzo treba da izvadiš stvari za takmičenje što trebaju šoljice i to iz kofera da staviš na bench. Znači sve te stvari su se mjerili. Znači onda sam vežbao koliko mi brzo vremena treba da stvar se stola, da stavim tu moju mašinu za kafu i šoljice i sve da stavim na kolica. Ali sve je to uticalo kad dodem na to takmičenje da budem što smireniji, jer ipak takmičit se u bilo u čemu, ili kafi ili u sportu na svjetskom nivou, to će da dovede i ekstra nerve i počet će, pogotovo to što mi radimo sa kafom, malo ćeš da se treseš, malo ćeš da se znojiš i sve te stvari, sve te male detalje utiču da sudija kad te gleda da će kaže on možda i nije ambasador. Bez sporta mislim da je bilo i nemoguće u mojoj situaciji da učinim takav uspeh.
Da se vratimo još malo na film, još jedna zanimljiva stvar vezana je za dokumentarac. Kao muzička tema dominira pesma Lane moje od Željka Joksimovića. Zašto baš ta pesma i da li je i tu bilo muke da se ubede producenti da baš Lane ide kroz film?
Evo sad sam se nežio kad si me pitao za Lane moje. Ja ne znam zašto, ali ja svaki put kad čujem tu pesmu posjeća me na moju ćerku. Ne znam zašto, znači to je nešto... Očigledno je Željko napisao tu pesmu za možda i za devojku ili tako dalje, ali i meni je bitno kad počnem da se takmičim, pošto je prva impresija najvažnija, kad upoznaš čoveka ili šta god da se radi, ti prvi 30 sekundi prave veliku razliku da li ću ja njima da se svidim sudijama kad počnem da pričam o kafi ili ne. I mnogo mi je bitno da to bude prva pesma za moje takmičenje. I dosta ljudi iz kompanije su rekli: a ta pesma je malo dosada, niko ne razume. Ja rekao: ne, to će da ide, jer to mene opusti. I ja kad se opustim, kad sam ja to što jesam, onda je meni mnogo lakše da pričam sa ljudima i da im kažem priču o moje kafi. Šta mi se najviše svidilo u stvari, kad smo snimili film, kad smo završili, Jeff i Roland su tražili ono rights za muziku. Znači oni su slali, vidjeli su koje sam pesme koristio i slali su svim tim kućama da li mi možemo da koristimo. Onda su neke kuće iz jednostranstva se govorili da može, ali cene su bile nenormalne. I oni su poslali isto tako molbu za Željku u pesmu da dozvole da koristimo i vratili su nam email, rekli su da nama bi bilo zadovoljstvo, ništa nećemo da naplatimo. I baš onako lep, lični email: kad bude gotovo javite nam, da voli bi da gledamo. I baš zbog toga što se to desilo, ja sam tu pesmu i Željka zavolio još više. I rekao sam, pa da li bi mi mogli možda malo da koristimo, pogotovo kad sam dizao trofej i kad su stavili tu pesmu Lale moje, i koliko god puta da gledam tu scenu, uvek započnem. Ali mnogo mi je drago što je ta pesma tu, jer imam lično zadovoljstvo i plus pokazuje dakle sam.
A jel znao Željko Joksimović za sve to?
Pa ja se, mi smo prišli sa njegovim menadžerom i kad su oni rekli da će da se slože, da će da nas pusti, ja sam rekao, pozdravite Željka, dajte mu naš zahvalnost i šta god, kad sam u Srbiji, volio bih da se rukujem, da mu se lično zahvalim. Ja se nadam da zna. I isto tako Jeff mi je rekao da će da grupa njegova da organizuje screening u Srbiji i u Beogradu.
Da li se zna termin i gde će biti organizovano prikazivanje u Srbiji?
Pa prikazivanje će da bude u Beogradu i u nekoliko većih gradova u Srbiji, ali nisam 100% siguran, ali može da se sazna na thecoffeeman.com.
A gde ljudi u Australiji mogu da pogledaju, gde su naredne projekcije i da li postoji osim putem projekcije u bioskopima još drugih načina da se vidi film?
Šta se sad dešava sa filmom? Ja mislim da imamo još jednu premijeru na Sunshine Coast. I pošto se sve premijere po Australiji završile, a sljedećih mjesec i pol dana će da bude malo quiet period i pričaju sa Netflixom, sa nekoliko Cruise Airlines da se završi taj dio. I negdje otprilike u oktobru ili novembru film će da bude na DVDs.
Sa kraja, Saša, pitao bih vas da našim slušalcima kažete što je važno da znaju kada biraju koju će kafu popiti, a za one strastvene ljubitelje kafe, gde je granica između dobre mere u broju kafa i mogućih štetnih efekata?
Što se tiče dobre kafe, ja uvijek počnem da vidimo šta ljudi vole, jer ako neko voli kafu sa mlijekom ili crnu kafu, da se bira roast što je pržen za mlijeko, ili što je, ako je filter kafa, znači da bude pržena za filter. Svežina kafe je mnogo bitna, znači kafa ne bi trebala da bude starija od 5 nedelja od kad je pržena, ali u principu treba da bude prilično jednostavna. Kafa je jednostavno piće i ne trebamo da ga komplikujemo, trebamo da uživamo njoj.
I koliko smemo da ih popijemo dnevno?
A preporučivo je 4 do 5 kafa na dan. A štetno, pa ja sam nekoliko puta probao 20-30 kafa i ne bi to preporučio, počnem da se tresem i ali to se radi zbog posla. Isto tako sam čitao, jer vidio sam da mi je bilo štetno kad popijem po 20-30 kafa i dobio sam rezultate od doktora isto. Ako se popije između 40 i 60 kafa na dan, to može da bude fatalno. Tako da, do 5 je dosta.
Nećemo preterivati. Saša, hvala puno na razgovoru i na onom savršenom espresu.
Hvala puno.
Jel može sad još jedna?
Može, apsolutno.